Папа Франтішек здійсніць 28-29 красавіка апостольскае падарожжа ў Егіпет. Візіт стане адказам пантыфіка на запрашэнне прэзідэнта і каталіцкага епіскапату краіны, а таксама патрыярха копцкай праваслаўнай царквы і вялікага імама мясцовага універсітэта Аль-Азхар. Афіцыйная праграма двухдзённай паездкі святога айца будзе анансавана пазней. Аб гэтым сёння паведаміла зала друку святога пасаду. Папа Франтішек накіруецца ў Каір, каб працягнуць дыялог з прадстаўнікамі ісламу, распачаты ў мінулым годзе падчас візіту ў Ватыкан прафесара Ахмеда Аль-Таеба, вялікага імама мусульманскага універсітэта Аль-Азхар. Узгаданая сустрэча двух рэлігійных лідараў мела вялікае значэнне, бо ўзнавіла рэгулярныя кантакты мусульманскага універсітэта Аль-Азхар з апостальскай сталіцай, прыпыненая ў 2011 годзе. Падставай для пагаршэння двухбаковых адносін паслужыла заява Бенедыкта XVI пра адсутнасць у Егіпце рэлігійнай свабоды і недастатковую абарону хрысціянскіх святынь, якая прагучала як рэакцыя на здзейснены крывавы замах на копцкі касцёл у Александрыі. Дарэчы, удзел у мерапрыемствах, запланаваных падчас візіту папы Франтішка ў Каір, будзе прымаць і патрыярх копцкай праваслаўнай царквы Тавардас II. Яе вернікі складаюць у Егіпце рэлігійную меншасць і адчуваюць пагрозу з боку радыкальнага ісламізму і тэрарыстаў групоўкі «Ісламская дзяржава». Таму апостальская падарожжа святога айца заклікана стаць пасланнем міру, адрасаваным усяму рэлігійнаму і палітычнаму свету. Да абароны хрысціян у зонах канфліктаў на Блізкім Усходзе, спынення насілля і тэрарызму і вырашэння праблем шляхам дыялогу і перамоў запрашаў пантыфікі падчас сустрэчы ў лістападзе 2014 года ў Ватыкане з прэзідэнтам Егіпта Абделем Фатах Аль-Сісі.